Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alat dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Bas FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah ta'ala berupa hidayatul taufik, pertolongan untuk menerima iman dan Islam, juga hidayah amal soleh, ya, kekuatan bisa melakukan amal soleh, diberikan kesehatan dan kesempatan dan seluruh sarana yang menyebabkan dengan sarana tersebut kita bisa berjumpa kembali di udara 93,2 FM Radio Bas Mengenal Indahnya Islam, ya. Nah, ini kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, maka mari kita bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan cara meningkatkan semangat kita di dalam menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang nafik, lalu ketakwaan bisa dicapai melalui ilmu tersebut. Dengan ketakwaan maka harapannya Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah kondisi negeri ini menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, seperti yang difirmankan oleh Allah ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang mencintai, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan risalah Islamiyah ini sampai akhir hayat. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan pengampunan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang bab yang pertama, yaitu Adhkarul Istiqazi Minan Naumi, ya, judul yang di sebut oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala adalah Adhkarul Istiqazi Minan Naumi, zikir-zikir bangun dari tidur. Ini baik bangun dari tidur berencana mau tidur lagi, atau bangun dari tidur dan berencana mau ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu wudu, lalu sholat. Nah, bisa seperti itu. Kalau pertemuan yang lalu, doa yang pertama adalah doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dan Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita itu kembali. Nah, kembali ini mengingatkan pada kita bahwa besok setelah tidur lama di alam kubur, ya mati, itu nanti akan dibangunkan lagi oleh Allah Ta'ala di hari kebangkitan. Lalu sekarang kita masuk ke doa yang kedua, ya, zikir yang kedua adalah hadis yang berasal dari ini, sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim rabbi ghfirli. Ya, hadis ini disebutkan seperti itu, ada kata-kata rabbi ghfirli. Doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam kesempatan yang lain bahwasanya beliau mengatakan man qala dzalika ghufira lahu. Barang siapa mengucapkan zikir tadi maka dosa-dosanya diampuni. Fa in ta'a ustujiba lahu. Jika dia berdoa diawali dengan zikir tadi maka doanya dikabulkan. Jika bangun tidur membaca zikir yang tadi, manakala dia bangun lalu berwudu kemudian sholat, maka kubilat sholatuhu. Nah, sholatnya diterima. Nah, gimana para pendengar? Kita ini yakin enggak sholat kita, ya, wudu kita, zikir kita, umroh kita, haji kita, puasa kita ini kira-kira diterima Allah apa tidak? Nah, kita enggak tahu. Nah, gitu ya. Walaupun Allah Ta'ala sudah menyebutkan syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Ikhlas itu tujuan akhir ibadah hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Itu ikhlas. Mutaba'ah itu ibadah yang dia lakukan hanya semata-mata mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengada-ada gitu. Nah, kalau syarat yang dua terpenuhi yaitu ikhlas dan mutaba'ah, insya Allah diterima. Cuman siapa yang bisa menjamin diri ini untuk bisa menjaga keikhlasan dalam beramal? Nah, ini yang sulit. Oleh karena itu, jika kita sudah tahu syarat diterimanya amal itu dua, pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, walaupun sudah tahu kita tetap harus banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalnya diterima. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail, berdua nabi semua. Bahkan Allah katakan Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah yang istimewa. Lalu Nabi Ibrahim didawui oleh Allah Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nah, kurang apa para pendengar? Sing dikongkon ki yo Nabi, sing ngongkon yo Allah langsung. Dikongkonkan apa? Kon bangun omai Allah. Nah, mungkin enggak perbuatan ini tidak diterima. Nah, enggak mungkin. Enggak mungkin enggak diterima. Ya kan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai menyempurnakan finishing bangunan Ka'bah, beliau mengangkat kedua tangannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibrahim, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami amal mendirikan Ka'bah ini. Terimalah dari kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub 'alaina, dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menerima taubat, yang Maha kasih sayang. No, para pendengar, Nabi Ibrahim ndonga to, ndonga njaluk kin amale ditampa, padahal amale nyata-nyata gawe omahe Allah, sing ngongkon Allah, sing dikongkon Rasul. Kuwi wis ndonga mohon kepada Allah Ta'ala agar amalnya diterima, apalagi ya kan lebih-lebih kita ini amal sholat jendat-jendit ora karuan sregepe, belum tentu diterima. Para pendengar, belum tentu diterima. Makanya selalu diulang-ulang doa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ternyata para pendengar, di dalam hadis ini dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 39. Kalau di Sahih Bukhari hadis nomor 1154. Tapi lafadz yang dicantumkan di atas ini adalah lafadz yang riwayat Ibnu Majah. Nah, tambahannya apa? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengucapkan zikir ini tadi, maka dosanya diampuni. Orang yang berdoa setelah membaca zikir ini, maka doanya dikabulkan. Jika bangun tidur membaca zikir ini, lalu dia berwudu, lalu sholat, maka sholatnya diterima. Lo angel, para pendengar, piye carane sholat ganti tombol ini? Apa itu sholat itu surah koyo-koyo wong antek tunggae meletak-meletak bengkak kabeh gitu ya. Rajin sholat malam, terus matanya sampai celong karena kurang tidur, itu belum tentu diterima. Sudah saat itu sholat, tetapi ternyata di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi buat kita bahwa orang yang terbiasa membaca zikir tadi, lalu ya bangun tidur dia membaca zikir tadi, lalu wudu, bangkit wudu, kemudian sholat, maka sholatnya diterima. Maka sholatnya diterima. Ini subhanallah, luar biasa ya kan para pendengar. Baik, kok iso kaya ngono, hebatnya neng endi doa ini? Coba kita baca ya. Ini doa ini bunyinya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu, Maha Esa Allah, la syarikalahu, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah Ta'ala itu kerajaan. Walahul hamdu, dan segala puji itu punya Allah. Wahuwa ala kulli syai'in, dan Allah itu, dia Allah itu atas segala sesuatu adalah qadirun, mampu. Mampu ngelakoni apa wae gitu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu Maha Agung. Wala haula, dan tiada daya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali dengan Allah. Al-Aliyyi, yang Maha Tinggi. Al-Azimi, yang Maha Agung. Rabbi gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Nah ini doanya seperti itu, apa zikirnya seperti itu yang dibaca setelah tidur ya, bangun tidur. Nah, ternyata para pendengar, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, itu Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala pernah ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Maka dijawab, naam, iya benar. Lakin laisa hunaka miftahun illa wa alaihi asnanun, ning ora ana model kunci kejaba mesti ana untune. Gitu kan. Jika kunci swarga ana untune, tuftahlak, swarga dibuka nggo sampean. Ning nek kunci swarga ora ana untune, lan tuftahlak, babar blas ora mungkin dibuka nggo sampean. Berarti kunci la ilaha illallah ya, kunci surga, di mana kunci itu harus ada gigi-giginya, maka kunci surga harus ada gigi-giginya. Maksud beliau adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Nek kuncine sampean kuwi untune ana pitu, ya kan? Renggete kuwi ana pitu, maka kunci surga, syarat-syarat la ilaha illallah ini juga ada 7. Nah, apabila la ilaha illallah diucapkan oleh orang yang memiliki 3 syarat ini, maka la ilaha illallah akan berfungsi bagi pengucapnya. Tapi jika 7 macam syarat la ilaha illallah tidak terpenuhi, maka la ilaha illallah ya mung diucapke tok ora entuk apa-apa. Dibikin miftahul jannah ya ora iso. Nah, maka kita perlu mengetahui para pendengar syarat-syarat la ilaha illallah biar bisa kita lakukan, lalu kita mendapatkan faedah dari la ilaha illallah, yaitu masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dan kekal di dalamnya, gitu. Allahumma amin. Baik, 7 syarat la ilaha illallah itu kita ambil dari kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah oleh Syekh Hafidz bin Hakam, Syekh Hafidz Al-Hakami, ya, Syekh Hafidz Al-Hakami. Beliau mengatakan syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu, ngerti artine bahwa la ilaha illallah itu ada isbat, ada nafi. Isbat ki apa, nafi ki apa, engko takokke dhewe, ya kan. Ini yang pertama, berarti minimal syarat mengucapkan la ilaha illallah biar manfaat bagi pengucapnya, pertama ngerti artine, genrang lindur para pendengar ya. Terus syarat yang kedua, yakin bahwa la ilaha illallah itu memang benar. Dia yakin tidak ada yang lebih benar selain la ilaha illallah. Nah, ini yakin ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah qabul. Qabul itu menerima konsekuensi la ilaha illallah. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus begini, 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 begini. Di antaranya harus menjalankan sholat 5 waktu. Sing lanang berjamaah, sing wadon cukup ning omah. Nah, gitu kan. Nah, jadi al-qabul, dia menerima. menerima ketetapan la ilaha illallah. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah al-ingkiyadu, tunduk, gelem ditoto, gelem diatur, seperti Allah Ta'ala berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun, wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, nih, ingkiat, yaitu patuh. Apa itu? Barang siapa yang berserah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah Ta'ala, sementara dia dalam keadaan berbuat kebaikan, berarti dia benar-benar telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ai bila ilaha illallah. Maksudnya tali yang kuat itu adalah la ilaha illallah. Baik, ini syarat yang keempat adalah al-ingkiyat, yaitu tunduk dan patuh. Kemudian syarat yang nomor lima, as-sidqu, jujur. Syarat yang kelima adalah as-sidqu, jujur, orang ngapusi. Kemudian syarat yang keenam. Syarat yang keenam, ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, Qulillah ha'abudu mukhlisan lahu dini. Katakan, pada Allah aku menyembah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Nah, ini. Terus, dalam hadis sahih, riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'atun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsih. Sebahagia-bahagianya orang melalui syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati dan dari jiwanya. Kamu nomor piro, Mas Ari? Nomor 6. Ya, nomor 6 ikhlas. Baik. Aku mau kondol nomor piro? 7. Berarti yang nomor 7 al-mahabbah, cinta. Mencintai la ilaha illallah dan mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lah sampean nek membenci orang yang mengucapkan la ilaha illallah ndadak jodohan kaya ngono kuwi lha piye akibate? Apa ya di ngapura dosane, ya kan? Dalam hadis riwayat Muslim dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setiap Senin dan Kamis itu Allah Ta'ala membuka pintu surga, dan Senin Kamis pula Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba kecuali dua orang, ya. Allah mengampuni dosa-dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala saben Kamis dan Senin, dosane diampura oleh Allah Ta'ala kecuali dua orang. Saya ulangi. Orang yang bertauhid, tauhidnya benar, maka setiap Senin dan Kamis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dua orang. Dua orang itu siapa? Dua orang yang mereka itu berseteru, mungsuan, jutaan, satron di antara mereka berdua. Kata Allah Ta'ala, ungzuru hatta yastoliha. Entah ini sih, ojo tok busak dosa nih, gedenen gelem mawuh, gelem dami meneh pora. Ungzuru hatta yastoliha. Entah ini sih, ojo kesusu di Ngapura. Entah ini sih, denen gelem mawuh meneh pora harus sedulure. Nah ini, jadi la ilaha illallah ini diucapkan dengan ikhlas, dan yang syarat nomor 7, kita harus mencintai orang-orang yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. La neknya terok kayak apa ya iso dikatakan mencintai gitu.
Nek wong ora la ilaha illallah ngono karepmu. Lah ning ki wong la ilaha illallah sedulurmu dhewe. Lah kok malah udrek-udrekan. Ini piye nek kaya ngene iki? Ora nggone, ora usum, ora usum. Padha-padha islame, padha-padha ngucap la ilaha illallah kok do udrek-udrekan gigir-gigiran ra. Ora usum, ramu tu wong ngono iki kudune bubar wae. Nah, ya kan bubar aja ditulungi wong-wong kok ngono kuwi. Ya kan, jadi yang namanya orang sama-sama berla ilaha illallah ya saling mencintai. Sama-sama berla ilaha illallah itu ya saling mencintai. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." والذين آمنوا أشد حبا لله. Nih, di antara wong, di antara menungso itu ada orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan-tandingan, di mana orang-orang itu mencintai mereka seperti hanya mereka mencintai Allah Ta'ala. Namun bagi orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai saudaranya karena Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, orang-orang yang beriman itu saling mencintai, sangat mencintai karena Allah Ta'ala. Nah, berarti orang yang mencintai satu sama lain karena berla ilaha illallah, nah inilah yang dimaksudkan la ilaha illallah yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahatukum, salah sijining sangka sliramu ra diunekke beriman, hatta aku na ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, sampai aku didadekke wong sing paling ditresnani ketimbang anake pakne karo kabeh wong. Gitu kan. Nih, wallahu ta'ala a'lam. Ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lho kaya ngono kuwi ya, orang yang bangun tidur membaca la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah dan seterusnya tadi, ini namanya tahlilan para pendengar. Orang yang bangun tidur langsung tahlilan, yang bunyi tahlilan adalah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Nah, ini. Nah, ini kalau dia langsung ndonga doanya mustajab. Kalau deknen langsung apa tadi? Kata hadis yang lain, kalau dia itu ya dia dosanya di ngapura, dan kalau dia langsung bangkit lalu wudu kemudian sholat, maka sholatnya diterima. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan insyaallah nanti penjelasan dari doa ini akan kita bicarakan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan sore kali ini, yakni terkait kitab Hisnul Muslim. Masuk pada pokok bahasan yang pertama, yakni bacaan ketika bangun dari tidur. Sahabat Bas, kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan berbagai pertanyaan. Silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui sarana SMS WA kami ya di nomor 0857 2500 944. Beberapa pertanyaan yang sudah kami terima di sini, di antaranya datang dari Mbak Aning di Getasan.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau bertanya, apakah saya salah karena menegur suami agar tidak membalas SMS yang masuk di HP-nya. Karena SMS-nya itu dari perempuan. Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mbak Aning yang ada di Ketasan, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan dada dan rezeki pikiran dan hatinya Mbak Ning, sehingga hidupnya tertata, nyaman, barokah, dan menerima setiap takdir yang baik maupun yang buruk, serta berlapang dada dalam menghadapi suami. Gini Mbak Ning, aku ki lihat jawab yo kangelan to Mas Hari. Nek suami ora itu membalas SMS wong wedok ngono kuwi ki, dan yo piye yong pancen ngene kok Mbak Ning, wong lanang ki membalas SMS wong wedok ki banyak pertimbangan kok. Pertimbangan yang pertama iki takok masalah agama, apa takok masalah informasi yang terkait dengan yang sedang dilakukan oleh si perempuan itu. Mungkin perempuan itu sedang perjalanan tersesat, kemudian takok. Nah, isone takok yo ning ming nyanggone suamine jenengan. Lah nek kaya ngono kuwi yo pancen perlu dibales, ya kan? Tapi tidak mengapa jika istri itu cemburu, ya ora apa-apa lanang nampa SMS saka wadon ning HP-ne iki saka lanang kakek bojone nyedek di aning aku entuk SMS kanggo wong wedok takok alamatnya balesen. Wah, aku alamat yo ora arep Mas. Lah, ora arep aku ora entuk jawab piye? Ya wis kene aku sing ngetik, sampean ngerti alamate ora arep ya. Yes, ketiken aku sing ngomong. Nah, ngono yo ora apa-apa. Cuman permasalahannya kadang-kadang perempuan itu sok SMS yang ora ning gunane Mas Hari. Upamane si suami iki jenane ngadiyo, Pak ngadiyo sedang apa? Ngono ki ya, urusane apa sedang apa dadi cakoki? Sudah makan apa belum? Urusan sudah makan apa belum? Mangan ra mangan urusanmu, ya toh urusane bojone. Lah iki kadang-kadang memang perempuan itu sok SMS kepada laki-laki itu bergaya SMS akan-akan seperti istrinya. Lah nek koyo ngene iki pancen yo dianu Mbak Aning. Ditantang wae Mas. Sampean ki di SMS karo wong wadon takone kaya ngono ki nikah ono ya Mas. Ah ngono kuwi malah karuan. Wah tak wah. Tenane Dik, tenan ikhlas iso ora apa-apa pelahan sisan aku iso leren. Oh ngono ya sip. Kose ojo langsung sap sip. Aku pengen ngerti sih. Oh ya, awe. Nah yo rono, yo rono. Lah sing nazar, sing memperhatikan jenengan Mbak Aning. Nah, deloke wonge kok. Oh, wonge nutup aurat. Oh, wonge kok sregep ngaji. Ah, dites. Sodori Al-Qur'an, kon maca surat Al-Kahfi. Iso maca, subhanallah sublele maca api era semang. Mas, aku seneng. Wah, dek nen ki yo pinter, yo ayu kok yo sugih sisan. Wis, tampani Mas, ora apa-apa. Nah, ngono kuwi. Karena gini, lalang ki kadang-kadang ya kaya Mas Hari ki tak kira ya porsine ki ana wong ki porsine rong piring ngono lho Mbak Aning. Porsine rong piring kaya sepiring yo. Yo kelametan, ya toh, kelametan pengen tanduk. Nek ora entuk tanduk rak yo malah ngumpet-ngumpet. Nah, gitu lho. Nah, tapi wah Ustaz Ahmad ki malah cerita kok ngono. Iki jenane ora solusi, wong aku ki golek solusi. Suamiku kaya ngono kok malah kon ngono Ustaz Ahmad ki piye? Nah, misalkan nang gitu, mbane ya wis ngene we. Pertama, sing dilakoni, kita ngomong secara lemah lembut halus, Mas. Manakala nanti ada SMS SMS yang tidak penting, WA apa Facebook sing ora penting, tolong aja dibales ya Mas, gitu. Pertama, kedua, nek penting banget pas aku ono, tak aku wae sing bales ya Mas. Ah ngono kuwi. Sing nomor telu, sok neh nek eneng sing wadon nyedak-nyedak bermaksud untuk mendekati dirimu, sampean bilang sama saya ya Mas. Ah ngono kuwi. Itu yang pertama ya Mbak, pendekatan kepada suami. Yang kedua, kita harus banyak berdoa. Kita banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-thayyibatu lit-thayyibin." Wong wadon sing apik ki kanggo wong lanang sing apik. "Wat-thayyibuna lit-thayyibat." Lanang sing apik kanggo wadon sing apik. Berarti pasangan suami istri, nek si istri menginginkan suamine apik, yo istrine dadi apik. Sebaliknya nek suami pengin bojone wadon kuwi apik, yo suami dadi wong apik. Soale memang sudah dijatah, dijodok-jodokke oleh Allah Ta'ala, lanang sing apik kanggo wadon sing apik, wadon sing apik kanggo lanang sing apik. Ning wong wadon iku akeh, wong lanang ya akeh. Nah, gitu lho. Ora berarti nek suami istri padha apike pegatan, oh ora cocok berarti salah siji jelek. Ndak. Ndak mesti. Zaman sahabat dulu juga terbiasa ada pegatan, apa njut madoe elek lanange elek. Ndak. Ndak mungkin juga suami istri itu podo-podo apike, tapi memang ora jodoh, sehingga pegatan mandang wadone nggulik bojo meneh ya entuk bojo sing apik meneh, sing cocok. Lah istri bar pegatan entuk bojo wong lanang liya, ya entuk wong lanang sing soleh, sing apik, ya sing cocok. Nah seperti itu. Itu wajar nih nek masyarakat kita ini memang masih kaget ya dengan adanya perceraian. Kenapa? Karena perceraian biasanya penyebabnya bukan karena Allah Ta'ala. Ya, bukan karena Allah Ta'ala. Perceraian biasanya terjadi karena hawa nafsu. Nesu mergoli nyambel kleru, ngono ya pegatan, gitu. Nesu gocekan botol, gocekan gelas merucut tiba pegatan. Dan seterusnya. Ini ndak seperti itu. Ndak seperti itu. Jadi pegatan karena Allah, pertemuan juga karena Allah Ta'ala. Ini ya, Mbak. Jadi at-thayyibatu lit-thayyibin berarti pertama tadi apa? Kita ngomong kepada suami yang baik-baik, yang halus lemah lembut. Yang kedua, kita banyak berdoa. Yang ketiga, kita berupaya menjadi wong sing apik. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nyandani suami itu tidak harus kemercep ngetuprus, ndak harus. Kita bisa menasehati suami itu melalui contoh. Melalui apa Mas Hari jenenge? Tot mburi handayane apa kae? Nah, wis pokoke wong iki gen tiru-tiru ngono lho. Jadi kita menjadi contoh yang baik. Ini namanya dakwah bil hal. Gitu ya, wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke Ummu Najla yang ada di Kudus Ustaz.
Ummu Najla Kudus, masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz Yainuddin, Mas Hari selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf Ustaz, di luar tema ini, kalau kita mau menempati rumah baru nih Ustaz, apakah harus bawa sapu, caping, dan lain-lain sebagainya yang giring dari rumah orang tua ke rumah baru Ustaz? Ini yang sering dinasihatkan orang tua. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon didoakan juga nanti agar ketika menempati rumah baru ini mendapatkan berkah.
Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, hirobil alamin. Muka-muka Ummu Najla lagi nulari liyane dendri omah hanyar nih Mas Hari.
Amin, amin.
Omah hanyar sendiri ya muka-muka dendri omah hanyar nih. Karo ono sing nggone barang, yang nonton Mas Hari.
Iya, Ustaz.
Ya, terima kasih Mbak Ummu Najla atas doanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa jenengan dan juga memberikan kepada Anda apa yang Anda berdoa kepada Allah untuk kami. Gini Ummu Najla, aku jenengnya karpe ngeselupi omah wi, ngeselupi omah. Jadi nek awak dhewe bangun omah wis dadi siap ditempati itu supaya wong karena akan kita tempati supaya tidak diganggu jin, ya kita ruqyah aja toh Mbak. Jadi ruqyah kita membaca ayat kursi minimal, syukur-syukur kita ndres Quran maca surat Al-Baqarah di rumah itu. Rumah yang jenengan ada berapa ruangan? Misalkan tipenya tipe 45. Tipe 45 kuwi ruang tidur loro, ruang tamu siji, ruang tengah siji, ruang dapur gitu ya. Nah, ada kamar mandi. Kamar mandi, pancen kamar mandi enggon reget dan kita tidak boleh berzikir di situ. Kamar mandi, sing penting jaga kebersihannya. Terus yang lima ruangan, yang empat ruangan, masing-masing ruangan ditempati ndres Quran ing kono. Misalkan sampean ndres Quran Ruswami to Mbak Ummu Najla, pertama ruang tamu maca surat Al-Baqarah entuk rong lebet. Terus bareng kuwi pindah neng kamar sijine maca Al-Baqarah terusane entuk sak lebet, pindah meneh neng kamar sijine entuk sak lebet, pindah meneh neng ruang tengah entuk sak lebet, pindah meneh neng dapur terus Quran. Nah ngono kuwi. Utawa nek kangelan di semua ayat kursi, masing-masing ruangan diwaca ayat kursi agar kalau ada setannya biar pergi gitu. Namun kalau ndadak nggawa sapu terus ganggu caping karo blarak diurupke terus di apa nek jaman biyen rada kok anu gingoberi nglungan ya Mas Hari. Blarak diunteng terus di nyalakan kemudian gingoberi nglungan-nglungan ngono kuwi. Lunga-lunga aja ganggu anakku, lunga-lunga aja ning kene mbah-mbah jaman biyen ngono kuwi. Lah ini tidak ada ajarannya di dalam Islam yang model seperti itu. Tapi nek njenengan nganggo caping terus nganggo sapu tambah yarit karo dadung ya to karo nyangking keranjang mergole arep neng Tegal ya ora popo mergo tujuane ra pancen arep golek larahan to kuwi. Golek larahan arep bali ke lemek sapi kuwi lho. Atau arep nyarit barang. Tapi arep nyarit mosok nggowo sapu. Nah, kalau seperti itu tujuannya sesuai dengan alat yang dibawa sesuai dengan tujuannya. Tapi nek sampean mingkon nggowo caping karo sapu go nyang omah, dokoke ning omah kono soale ning gone mbae ngebak-bak ingkon ya ora apa-apa. Nene duwe maksud iki gorono ge ngusir jin kok nggo caping lah piye? Nah, ini menjadi permasalahan. Bukan berarti pelarangan terus ora ning solusi ada. Masake ayat kursi. Nah, ngono. Terus pengin rame ke sisan, undang wong sing akeh. Undang wong akeh mangan-mangan ning kono syukuran boleh. Ndak apa-apa. Syukur-syukur TPA-ne pindah. Aku ning omen jeneng wae ustad ki piye? Omah anyar-anyar arep dinggoni malah TPA kon rono. Yo, limang dina to sadurunge tok nggoni TPA kon pindah ning kono. Limang dina tok wae ya dene kok teruske ya ora apa-apa, ora teruske ya. Ya digenen dinggoni. Syukur-syukur nek suami istri ge padha-padha iso maca Quran terus iso mulang TPA ngedeke TPA ning omah. Nah, apik men kaya ngono kuwi. Ning jangan sampai menyinggung perasaan TPA yang sudah ada gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Bapak Muflihun.
Oh ya.
Yang ada di Gemolong Ustaz. Ya, Pak Muflihun ini Mohon bersabar ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan, karena pertanyaan tidak datang dari Anda saja ya, Ustaz ya. Jadi harus bersabar, antri, dan semoga saja termasuk yang bisa dijawab seperti itu.
Ya.
Baik, pertanyaannya, Ustaz, apakah termasuk percaya dan syirik jika kita takut kena nasib sial saat gara-gara memotong kuku? Kemudian juga apakah termasuk syirik jika takut melihat pada orang mati?
Wis tak jawab, Mas Hari.
Seperti itu ya.
Iya.
Nah, untuk Pak Muflihun, itu ternyata sudah dijawab ya.
Pada... itu pertanyaan yang lalu.
Iya,
motong kuku itu saya masih masih ingat.
Baik, semoga saja terjawab ya Pak Muflihun ya, atas SMS Anda sore kali ini. Ternyata sudah disampaikan ya pertanyaan, jawabannya. Baik, kemudian dari Pak Ramlan di Pabelan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ukhuwah kepada Kak Penyiar, kemudian untuk Pak Ustadz Ahmad Jainuddin dan seluruh pendengar Radio Bas dimanapun berada yang saya cintai dan dicintai Allah. Semoga saja kita dikumpulkan di surganya kelak.
Amin.
Amin.
Masya Allah. Barakallahu fiik.
Iya. Dan pertanyaannya, Ustadz, dalam bercocok tanam, Ustadz, apakah ada doa dan bagaimana lafalnya? Ini termasuk bagian dari kitab ini atau lain ini, Ustadz?
Iya. Bercocok tanam tidak ada doanya, hanya saja kalau kita melihat pohon mulai kelihatan putihnya, kelihatan pentil berkembang dulu, berkembang terus buahnya mulai pentil, itu memang ada doanya ya. Allahumma barik lana fi so'ina wa zuru'ina, ya Allah berkailah sok kami dan tanaman kami. Itu ada doanya. Kalau mau nanam ya baca aja bismillah. Bismillah, keluar dari rumah, berangkat ke kebun, bawa cangkul, arit, sama caping, sepatu bot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku niat mau nanam. Nah, gitu. Nanam itu walaupun ra cukul senuk ganjaran. Nanam itu cukul ternyata ra panen wis senuk ganjaran, gitu. Jadi yang penting kita hobikan menanam. Nah, menanam kebaikan ya, jangan menanam keburukan. Nah, gitu ya. Ini Mas Ramlan juga Pak Muflihun, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan panjenengan semua. Dan contoh yang bagus cara bertanya yo seperti ini tadi, Mbak Umu Najla, Mas Ramlan itu Masya Allah. Ini model tanya seperti itu adalah adabnya para penuntut ilmu ketika mereka bertanya kepada guru-guru mereka, dicantumkan di kitab-kitab para ulama. Maka kepada ustadz-ustadz yang lain, ya tolong para pendengar nek takok bahasane iki ngene iki. Itu akan bagus gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Arifin yang ada di Sragen, Ustaz.
Pak Arifin.
Iya, di Sragen.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait korban ini apa harus disembelih di masjid atau bisa di tempat lain ini, Ustaz? Ini pertanyaan yang kedua sebenarnya, Ustaz. Pertanyaan yang pertama ini kelihatannya sering ditanyakan terkait anak yang baru lahir di azani itu, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz.
Ya, mengenai anak lahir di azani itu ya, kaum muslimin bido-bido gitu ya. Tapi yang saya sampaikan ini aja, yang menyembelih ini buah simalakama ini, Mas Arifin Sragen ini juga mengalami seperti yang dialami oleh banyak orang. Kadang-kadang dulu banyak teman-teman dari Purwodadi pertanyaan ya kong ini. Jadi ono wong takok Ustaz mbleh teng griya entuk nang mboten ngono kuwi. Lah napa mbleh ning omah? Lah ana ustaz nek mbleh teng masjid iku mboten adil kok. Kok enten sing mboten kumanan barang sing kumanan akeh niku sedulure tak mire. Lah anggere setengah kok ngene iki, Pak, wis. Tobat. Jangan di rumah, Pak. Jangan di rumah. Jadi tetap menyembelih itu sebenarnya di lapangan ya, sunnahnya itu di lapangan. Jadi musola tempat untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan juga menyembelih kurban itu tempatnya di musola. Musola itu ulama semua sepakat menyebutkan namanya tanah lapang, itu musola. Gen di telok mengungkahnya teh, gen di telok mengungkah karena ini siar. Lain ngumpet, lapi ye. Lain ngumpet gini ki, kita mau pingin baik pak, rapopo. Alias gini, sampean kan mungkin ya orang sampean, sebagian orang kan kecewa dengan sikapnya wong masjid kan gitu. Terus akhirnya kita mau pingin ya wis mbleh kurban dhewe, mbleh ning omah dibagi telu. Sing setelon dienggo dhewe, simpen ning kulkas barang ya ora apa-apa. Sing setelon ge hadiah tonggo teparo. Sing setelon ge sedekah ning fakir miskin, juga saudara-saudara kita. Kita punya kerabat yang ada di kejauhan sana. Mungkin sana juga ada yang kurban tapi untuk ming sak sunduk orang Abirwo, maka tidak apa-apa. Dengan beleh kambing sing gwedi ngono ya, regane 5 yuta ngono. Kemudian setelah itu dibeleh pangan, wong masjid orang ngenai sampean atau ngenai sampean di sini ming balung karo apa jeruan, dagingnya sak jendian ngono kui, sampean wis rapaten. Alah mas, matur nuwun nggih, jazakumullahu khairan, niki sing jatai kulo kagem panjenengan mawon. Oh nggih pak, matur nuwun, seneng ya raja mak, kon gebali turahan seneng. Sampean dhewe kan wis mbleh korban dhewe rapopo ning omah kuwi. Cuman permasalahannya dari sisi sosial, maksud saya dari sisi sosial itu terjadi fitnah apa tidak gitu. Kalau ternyata dengan cara menyembelih di rumah itu menjadi fitnah, semakin jauhnya orang-orang masjid dari jenengan lah, maka ini menimbulkan fitnah, maka jangan seperti itu. Berarti tetap kambing itu kita serahkan kepada masjid, kita suruh menyembelih mereka, kita nasihati para takmir untuk membagikan yang benar, atau jenengan iso request. Mas, aku titip kurban kambing, engko aku njaluk sambil siji karo ndas karo terasak. Terus bar kuwi aku pesen njaluk 20 bungkus terno ning omahku arep tak dumke sedulur-sedulurku sing adoh. Tak mire kondong ini. 20 bungkus nggih mun telas, Pak. Niku jenenge nguri kula. Ya misalkan tak mire kaya ngono iki. Oh iya ta, Mas. Lah nggih niku nguri. Oh ya wis, berarti ora 20 rong bungkus maksudku mau keterusut muni puluh ya. Rong bungkus. Oh nggih, Mbok, nek rong bungkus nggih kula damelke. Ning aja ming balung karo jeruan lho, Mas, karo daging lho ya. Nggih, Pak. Nggih, leres. Itu bentuk nasihat, kritikan membangun, Pak, kayak gitu itu. Ya, jadi kita perlu perjelas. Kadang-kadang takmir itu terlalu husnudzon. Maksudnya terlalu husnudzon. Oh, Pak kae rasah kae wae wong Pak kae wis entuk saka kono, entuk saka kono, entuk saka kono. Ya nek cedhak ya arep entuk kono ya bening ya tetep tok kae. Masa ndadak ngenteni dijaluk kan ya bangetan toh. Ada Mas Hari, kadang-kadang wongki kok ya terlalu husnudzon. Ada orang tokoh lagi ora tau entuk saka masjid kuwi, ndadak ngalahi nembung, Mas, jatahku lali apa ora ndadak dikonoke kuwi, rak ya ngisini-sini to jane. Tetapi nek ora dikonoke ya ora pangerten. Nah, seperti ini. Maka alangkah indahnya untuk mengantisipasi kurban seperti ini perlu adanya kursus penasarupan. Kursus penasarupan daging kurban perlu adakan pelatihan-pelatihan supaya hubungan dalam bermasyarakat tetap terjalin baik, antara takmir dengan masyarakat sekitar juga baik, tidak ada saling bersinggungan di antara mereka, gitu ya. Terus Pak Arifin Seragen, Barakallahu fiik, ini pertanyaan kayak gini nih banyak seperti itu Pak. Kalau memang kira-kira nanti menimbulkan fitnah, ya kita titipkan ke mereka. Kok pembagian isih kaya wingis? Wong panjenengan niku lillahi ta'ala untuk mencari ridhone Allah Ta'ala nggih mboten ndetang grundel. Nek lara atine ya tuku meneh ngono wae. Tuku meneh apa ning pasar blonjo nyate dhewe. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini ya, Mas Ari. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.